blessing before the Haftarah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar binviim tovim, veratza v'divrehem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah uv'Moshe avdo, blessings after the Haftarah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik bechol hadorot, ha'el ha'neman, ha'omer ve'oseh, ha'mdaber u'mekayem, shekol dvarav emet v'tzedek. Ne'eman atahu Adonai Eloheinu, ve'ne'emanim devarecha, ve'davar echad midvarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech ne'eman ve'rachaman ata, baruch atah Adonai, ha'el ha'ne'eman ve'chol devarav. Rachem al Tzion ki hibet chayenu, Ulamcha Yisrael Toshia, b'mehera v'yamenu, baruch atah Adonai, mesameach Tzion bevaneha. Samcheinu Adonai Eloheinu, ve'Eliyahu hanavi avdecha, b'mehera yavo v'yagel libenu, v'heshiv levavot al banim, v'lev banim al avotam, וביתך בתפילה יקרא לכל העמים, ברוך אתה אדוני, מביא שלום לעד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. Al hakol, Adonai Eloheinu, anachnu modim lach, umvarchim otach, yitbarach shimcha befi kochai, tamid leolam vahed, baruch atah Adonai, mekadesh ha-shabbat.